Значи сега следва лекцията на Антон Зиновиев.
И аз ще направя всичко възможно да организирам напред на това.
Благодаря за
И все пак, преди да започнем по темата, ми се иска само да кажа един факт във връзка с това, доколко е в опасност свободния софтуер. Значи, дистрибуцията Debian има в касите си $50,000 и на въпроса, който се постави какво да ги правим тия пари, никой не знаеше, защото серверите също са повече от достатъчно. В това число, да речем, дарени два сервера с бъдещия процесор и там никога точно не се продава.
Може би другото, което е примерно Калдера закупили и оригиналното дърво на Unix-а от Scott, от Santa Cruz Operations, имам си задни просто.
Така. Добре, значи сега ще се опитам да говоря за това. Доколко би могло да използваме Linux не само като сървър. Защото да използваме Linux като сървър, това вече се превърна в рутина. А и покрай това Linux си навлезе в офисите. Да речем, много фирми го използват като за връзка, за обща връзка по телефона до интернет доставчика. Някои други го използват и като файлов сървър, въпреки че той не е чак толкова бърз в сравнение с NT сервер според мен. Така, обаче може да го използваме Linux именно както примерно в Top Team. Сега предполагам, че значи няма да говоря много за кирилизация, защото това е според мен поне един решен проблем, въпреки че ме гледа на латиница са написани нещата. Значи, само преди една година това не беше така. Преди една година с кирилицата имаше проблеми много. Според мен, ако човек се инсталира съвременен софтуер, последни версии, с кирилицата проблеми няма. Не повече, отколкото да речем хората от Западна Европа имат проблеми да изпишат знака Евро. Те си решили проблемите, ние си решихме нашите. Значи, посочваме на системата кой е нашия локал, DGBG. Системата X Windows и го търси в таблицата, установява, че нашето кодиране е си кое, CP1251. И програмите знаят, че това е нашето кодиране и работят с него. Някои от тях дори автоматично използват шрифтове за нашето кодиране без никакви допълнителни настройки. Остава единствено да си настроим клавиатурата. Така че това, което казах за кирилизацията. Нещо малко повече по връзка с кирилизацията ще добавя само за шрифтовете, защото това е нещо много важно. От един офисен компютър резултата какво представлява? Това не е един процес, който се поддържа и предлага услуги както при един сервер. Крайният резултат почти винаги е нещо напечатано. Няма значение дали това ще бъде някаква електронна таблица с съдържаща разни сметки или ще бъде директно документ, написан на текстообработваща програма. Резултатът се проявява в нещо напечатано на хартия. Аз да изглежда добре нещо напечатано на хартия, ние имаме нужда от добри шрифтове. Така, да видим сега какви шрифтове разполагаме при работа под Linux. Шрифтовете биват два вида. Сега тук неща ще говоря, може би, известните, но набързо ще кажа. Два вида шрифтове. Едните, растерните. Имаме една матрица. Една матрица. И ето да речем латинската буква И. При мащабируемите шрифтове обаче ние имаме контурно описание И какво се състои с разликата? Разликата се състои от това, че тези свитове може да ги в произволна големина символите да ги възпроизвеждаме, докато тези при намаляване на големината стават нечитаеми, а при увеличаване на големината се назъбва, да речем, едно е такова О, ще получим. И така, представете си как ще изглежда. Но при изобразяване на екрана тези шрифтове, растерните, може да се каже, че изглеждат по-добре от тези, тъй като тук тези тъй или иначе компютъра ги растеризира, превръща ги от такъв вид, но автоматично, докато тук тази процедура е извършена от художник, който е преснимал как да направи това. Има основно две колекции свободни шрифтове растерни. Първата, по-старата колекция на фирмата, първоначално е направена от фирмата Кроникс, но вече се поддържа от един руснак Сергей Виницки. И една нова колекция от Дмитрий Боговитянов. Сега, коя от тези две колекции да използваме? Когато е възможно, използваме колекцията на Дмитрий Боговитянов, поради следните две причини. Първо, качеството на знаците е много по-добро. И второ, едно към едно съответствие с стандартните латински шрифтове. Тоест, всичко, което евентуално го има системата X-Windows стандартно латински шрифт, тази колекция ни го дава кирилски вариант. Има два недостатък обаче тази колекция. Един, предполагам, несъществен и друг малко по-съществен. Несъществен е, че имаме единствено български, руски, белоруски и украински букви. Значи нямаме македонски, сръбски и монголски, докато другите шрифтове имат всички букви за тези езици. Сега. Защо бе? Ние си имаме един студент монголец и би трябвало, нали? Така. Сега, вторият недостатък е малко по-съществен и то е това, че тази колекция, значи шрифтовете, традиционно тези, които се използват в X-Windows и растерните, се разделят на две групи за зависимост от това за какво устройство са предназначени. За единици са за разделителна способност 75 точки на инч, другите за 100 точки на инч. Тези разделителни способности не съответстват на реалните възможности на устройството. Обикновено мониторите са между 80 и 90 точки на инч. Но тъй иначе, смисъл от това разделение е следния. Използването на шрифтове с 100 точки на инч дава едни по-големи букви, което ги прави много по-удобни при работа с голям монитор. Точно такива шрифтове не притежава колекцията на Дмитрий Боговитянов. И в такива случаи може да се наложи използването на шрифтовете от другата колекция. За щастие този проблем леко по леко спира да бъде проблем поради така наречения анти-алиасинг, с помощта на който тези шрифтове, които са мащабируеми, могат да изглеждат на екрана не само не по-лошо от тези, но дори по-добре. Идеята на анти-алиасинга е, че ако се опитаме да го вложим този символ в някаква ето такава матрица. Един обикновен растеризатор, в зависимост от логиката си, би отсветил тези квадратчета, а в някакъв случай дори и тези, но както и да, получаваме символ не точно този. Докато при анти-алиасинга има полутонове и това квадратче няма да е абсолютно бяло или черно, или каквото е там, ами ще бъде съответно, в зависимост от пропорцията, каква част от символа попада в това квадратче. И значи това, ако се погледне увеличено под лупа какво всъщност има на монитора, е нещо нечитаемо, но следствие на особеностите на човешкото око, при нормална големина се получава нещо забележително. Сега дори на тези от вас, които не са виждали анти-алиасинг, ако пуснат една обикновена показвачка на такива файлове, още от край време тия програми имат граден анти-алиасинг. На един обикновен 15-инчов монитор, не повече, можем да наблюдаваме два стандартни листа А4 и те да останат читаеми. Тоест на една буква може да имаме само 5 точки по хоризонтал, по вертикал и това е напълно достатъчно така да бъде читаем. Така. И така че, сега да видим какви мащебруеми шрифтове имаме, още повече, че тези не стават за печат. Е, първият свободен шрифт, кирилски, подарен от фирмата TopTeam, шрифта Teams. Впоследствие, украинската група на Linux потребителите, която обаче е малко особена, защото прави комерциална Linux дистрибуция и я продава. Но както и де, значи те са направили кирилски аналози на шрифтовете Times, Helvetica и Courier в формат Type 1. Така, това са до тук 4 мащебируеми шрифтове, които са готови за използване. Други шрифтове идват от руската версия на офис пакета StarOffice. Тя е оборудвана с кирилски шрифтове, няма нужда ние да инсталираме собствени. Но в някакъв техен си формат, който не е трудно да се направи нормален, но просто още никой не го е направил. Така че за момента са неизползваеми. А между прочим, за тези шрифтове има един особен спор. Значи, доколко Sun има права да ги пусне безплатно тези шрифтове под GPL, както сега излиза, че те са. Ами, получиха се възражения от, не знам как се чете тази фирма, Lucida се пише. Тези, то всъщност това е шрифта Lucida, фирмата, айде съкратено, Bigelow и Holmes, както и де. Те твърдят, че нямат право шрифтовете да Sun да им ги разпространяват по GPL. Sun възразиха и общо взето явно интерес към кирилски шрифта не е достатъчно голям, защото този спор заглъхна и в крайна сметка не стана ясно кой е прави.
Украинските шрифтове, които са ползват с украинската израстта група за тяхната дистрибуция, те питат в
GPL. GPL с едно допълнително условие, че в случай, че ги вложите тези шрифтове в някакъв PostScript документ, то тогава допълнително лицензодателите ви дават правото получения документ да не бъде по GPL. Само шрифтовете, които са вътре в него. Така, какви други шрифтове можем да използваме? Ами, за щастие, най-голямата фирма, която се грижи за съвместимост между платформена, това е Microsoft, те са предоставили техните шрифтове, поне част от техните шрифтове за използване. Ние можем да ги използваме като значи, тези шрифтове наистина подобряват тази съвместимост, особено ако трябва да ползваме документ написан от Microsoft Word. И има още една колекция, Veti се нарича, това са декоративни шрифтове, които не са под напълно свободна лицензия. Може да ги използвате за веб дизайн, може да печатате с тях. Но ако печатате нещо в сравнително голям тираж, тогава вече трябва да си заплатите лиценция. Сега тук, преди да продължа, имам и картинки. Напред, ето това са 4-те свободни кирилски шрифта. Те са обикновените. Times, Helvetica, Courier и Teams. Значи, може да предавате. А тук съм разпечатал декоративните шрифтове от колекцията Veti. Има най-различни шрифтове, примерно етиопски букви, арабски букви, но все пак кирилица, гръцки букви, старобългарски, по-скоро староруски букви. Така. Добре, толкова по отношение на шрифтовете. Сега, говорих за шрифтовете, защото просто това е нещо необходимо за едно офисно приложение на Linux. В каква среда ще се работи обаче? Предполагам, ясно е, че няма да се работи под една гола среда в X-Window. Значи, едва ли на потребителите ще им се четат документациите, в които е описано как да си редактират хикс ресурсите. Така че явно е, че трябва да използваме някои от настройките на хикс Window, които бяха създадени. накратко сега ще кажа за къде е гном и гнустеп. Първата от тези среди, къде е? Какво да кажа за тях? За нея, освен че е най-добре развита. Човек, който е свикнал да работи с Windows, ще може да премине към работа с къде сравнително безпроблемно. Не е маловажен този факт, че тази среда е за момент, в момента най-добре кирилизирана. Не в смисъл, че останалите не са кирилизирани, в смисъл, че при нея кирилизацията е почти автоматична. Автоматично не само, че програмите автоматично започват да работят на кирилица, автоматично дори и по отношение на това, че при печат на принтер не се налага да правим никакви допълнителни конфигурации, а просто печатането тръгва автоматично на кирилица. Освен това, програмите за KDE не изискват инсталиране на кирилски скриптове специално за тях, както да речем AbiWord и StarOffice изискват специално за тях да инсталираме скриптове. Така че, ако трябва да давам съвет коя среда да се използва в един офис от мен специалисти, просто това ще бъде KDE. Що се касае до средата GNOME, тя за момента все още не е толкова добре развита. Няма си собствен браузър. Файлови администратор просто далеч от...
Между другото, на Nautilus вчера има възможността да видя просто инсталирах. Просто голяма интеграция между браузър и файлов менеджер.
Това при където е така. Явно, ето натам ще върват нещата. Просто GNOME няма как да...
За GNOME специално.
Да. Значи GNOME просто той се развива и явно ще достигне някога където. Може би скоро.
Друг въпрос е, че сигурно ще имаме 128 гигабайта памет за работа
от хора. Не знам. И освен това няма и достатъчно програми, които са предназначени за работа за GNOME. Нищо, че много от опитните потребители предпочитат да работят именно с GNOME, не с KDE. Освен това, ако някой иска да има работна среда, която толкова да изобилства със специални ефекти, че просто като види някой да му падне шапката. Значи, GNOME в такъв случай по-добрия избор от KDE. Но друго предимство, но разбира се, това не е нещо, което е необходимо за един офисен компютър да създава такива впечатления у хората и да им отклонява вниманието на където трябва. Друго предимство на средата GNOME е, че тя може да изпълнява програми предназначени за KDE, докато обратното не е, общо взето не е възможно. В KDE не е съвсем коректно изпълнението понякога на програми за GNOME. Но и да.
Сравнение с къде е
GNOME. Ами, значи, Window Maker е просто един Window, няма да го кажа на английски, прозоричен администратор, който се грижи за прозорците и, значи, GNOME сам по себе си няма такъв. Ние може да изберем, например, Window Maker или някой друг. Window Maker може да работи като такъв администратор за KDE, но аз поне не успях да го подкарам задоволително, тъй като фона, десктопа с иконките ми излиза като прозорец. И значи, дори да му каже този прозорец да няма рамка, да няма такава ивица и да стои винаги отдолу, пак не е както трябва. Така. И всъщност аз самия използвам GNOME, не KDE. Но ако трябва да препоръчам за начинаещи хора средата, това ще бъде KDE. Просто няма смисъл хората да си инсталират GNOME, за да пускат програми за KDE. В бъдеще, когато OpenOffice се развие и се интегрира с GNOME, може би GNOME ще стане по-добра алтернатива. Сега, третата среда, за която ще кажа малко, GNUSTEP, тя е доста по-непозната. А всъщност това е така, защото тя още не е доведена до вид използваем за крайния потребител. Сега искам да кажа за нея малко, само защото според мен именно тя, тази среда, е това, което в бъдеще ще направи Linux значително по-привлекателен не само за потребителите на Windows, но според мен той ще успее с тази среда да привлече дори и някои от по-елитните потребители, които сега работят на Macintosh. Какви особености има тази среда? Две особености всъщност само ще кажа. Едната е, че тя трябва да бъде съвместима на ниво изходен програмен код с новата операционна система Mac OS X, което означава, че един производител на програма за Mac OS X просто с едно прекомпилиране може да пусне версия за Linux или за която е друга операционна система, за която е реализиран на степ, например NT. Втората особеност на GNU Step е това, че графичният език PostScript се използва не само за печат на принтер. Програмите използват PostScript и за печат на екрана, в прозорците. Така че именно това дава едно пълно съответствие между нещото, което виждаме на екрана и нещо, което ще излезе при печат. Именно това, което държи по-взискателните специалисти и ги кара да използват Macintosh, а не Windows. Добре, свърших с тези среди. Сега, какви програми може да използваме в един офис? Най-основните, защото те са много. Най-напред браузърите. Кой? Линксът има това неудобство, че човек може да забрави къде е буквата Y. Не може да го пусне.
Mozilla 09
е доста добър. Да. Значи, това искам да кажа, че не е вече модно да се използва Netscape от Linux. Това е една много стара версия, Netscape 4. Отдавна малко неща заправени. Просто тя си е затворен код, трудно се оправя, не можеш да напишеш нищо на кирилица в този браузър. Така че трябва нещо друго, например Mozilla, както се каза. А специално ако си в среда къде, според мен един много добър избор е собственият браузър на къде. Тоест, всъщност, както под Windows, този Explorer едновременно и файлов администратор и браузър, нещо подобно и в KDE, може би по-добре направено обаче. Този Conqueror, завоевателя, доста добър е, между прочим и името му е такова символично, значи след като се открие Америка, следва завладяването. Ето една картинка. И това браузър. Всъщност, айде да покажа една картинка отдалече, така да се види. Нищо особено, но работи. Така, каква друга важна интернетска програма ни трябва освен браузър? Разбира се, електронната поща. Електронната поща. Сега, след като казахме линк, аз да си препоръчам.
Давай нататък.
Стайтъл има, разбира се, усвоюваш. Значи аз ползвам македонски превод на къде. Тъй като българския ми излиза само въпросител. Моля? Значи, аз имам права да правя почти всичко, което поискам в Debian. От там нататък да вземе някой това, което е необходимо от огромния Debian, да направи нещо по-малко и нормално.
Накратко, да ние го обсъдихме. Има Debian. И просто няколко пакета допълнителни, ако самият DPN не ги предлага, пишете неговия
ефтин. Няма да пишете моите. Аз нямам право да ги сложа на техния сервер.
На техния. Те, че DPN е българската дистрибуция.
Но има един проблем с DPN, че той той, значи, веднъж на две години излизат нови версии.
А новата версия, която ще излезе, ще е българска, обаче...
Тя ще излезе вероятно до година. Но тестването започва сега, т.е. до година ще излезе сегашното ниво на софтуер.
Просто... Трябва да се инсталирате и после да примените на тестова версия. Малко трудно е това, но може и сега да се пробва.
Да, значи, според мен е бъдещето на Debian е да бъде прототип за комерциални дистрибуции. Той създава максимално удобство на него основа да се създават нови дистрибуции. И според мен фирми, които се ориентират по този начин, ще имат много по-малко работа, отколкото фирми като Red Hat, които сами трябва да си правят нещата. Така че просто лека по лека, според мен, индустрията ще се ориентира към дистрибуция основани на Debian. Но не стабилния Debian, а този, който е винаги най-нов.
За българска дистрибуция може да няма толкова смисъл, колкото това да се преведат интерфейсите, както от файловете на програмите. На практика хората, които казват, че са ми българска дистрибуция, най-вероятно искат тези части да бъдат на български език.
Това е българска дистрибуция, която ще стане по-скъпа за повече хора.
Съгласен съм, обаче това просто... Разбираш, аз няма да се занимавам с това. Ти ще се занимаваш с това.
Не. Не, какво? Добре, нека видим така. Какво трябва да бъде на българската дистрибуция, какво трябва да предлага? Това го имат и не български. Тоест биха могли да го имат, ако ние си свършим работа. Инсталация на български, да, биха могли да го имат. Ето. Ама и не български дистрибуции това го предлага, ако ние си свършим работа.
Значи, тези ще трябва да се направи територия и там вчера.
Голяма част е свършено от Борислава и Александр. Той е предал доста специално за интерфейс. Много голяма работа свършено. Въпросът е в момента, че трябва тези неща постепенно да бъдат давани на отделните проекти, примерно на Conqueror, на Nauti. Така че Debian, Red Hat, така нататък, тези хора, които правят пакетите, директно да се получат българския превод, българската маса страница и изобщо всички тези работи директно с пакета. Така на всички ще се упрости работа.
Трябва да се интегрираме просто преведено на маса или това някакво визуал сега.
Ние не сме по-добър малко. Не, в смисъл, може би няма смисъл да се превеждат малко страници за конзолните модели, защото така е, че
човек... Обикновено обаче, поне признави, при другите езици точно тях са ги превели, а другото не са превели.
Може би. Въпросът е, че може би хелповете също така.
Аз става просто, че това нещо може да стане в рамките на една дистрибуция, а не просто да тръгне да се прави нове, да се преоткрива нея. Мисъл, на базата на Debian случва. Просто като инсталираме други пакети допълнително.
Може да се даде Debian, който има български пакети, това да ви спринимате. Мисля, че може да се върти Debian, например, да има таз, когато се върти, така например, таз на Kirill.
Да, това е направено.
Проблемът
е, че руснаци не искат таз Кирилик да инсталира пакети за монголски език.
И таз краша.
Има и таз краша. Добре. Добре, сега за пощенската програма. Няма да рекламирам моя пощенски клиент Мут, тъй като той работи в Текстов режим. А Пайна няма как да го кажа, защото той има такава лицензия, която не дава възможност на практика да правя достатъчно промени в сорса. Така че като байнари не мога да го, като компилиран код не мога да го разпространявам. Значи аз когато за първ път започнах да работя с Linux, това ми беше моят проблем, да си намеря пощенска програма. Защото аз не съм свикнал до тогава да работя в командния ред. Значи аз да свикам към Unix не си имам такъв проблем, тъй като просто така се бяха стекли нещата, че съм се учил да работя на компютрите на NextStep. Но там си имаше една чудесна почтенска програмка с drag and drop, всичко се вижда в нея. При Linux няма такова нещо, но в крайна сметка открих една XMH, се нарича. Която е доста добра така. Това беше тогава. В днешно време вече има доста повече възможности. Но тъй ли, че те са непознати. Повечето хора, като че ли използват, които желаят такава програма, използват програмата за почта на Netscape, която е още по-развалена от самия Netscape. Значи, тази програма за електронна почта, ако напишете нещо на кирилица, значи понякога по случайен начин ще си избере какво да пише, значи, в заглавната част на писмото, какво кодиране е това писмо. Примерно ще го изпрати в CP1251, отгоре ще пише, че е кой 8. Или обратно. Казват, че понякога оцелва. Значи, все пак да дам една препоръка в Office, коя програма да се използва. Това е почтенската програма на КДЕ. Тя няма никакви такива проблеми с кирилицата. Смисъл, справя се не само с CP1251, но с всякакви кодирания. И ето тук още една картинка, в която нарочно съм избрал едно писмо, което не е кодирано в CP1251. Съм го получил на ISO, кирилското кодиране ISO. Вижте, всичко се вижда съвсем нормално. Това е почтенската програма на КДЕ. Значи, освен това, тази програма предлага и доста такива удобства, като например автоматично сортиране на писмата, които идват от разни мейлинг листове, специални почтенски кутии да се сортират, а не да му запълват стандартната почтенска кутия. Моля? Сега, какъв офис пакет да използваме под Linux? Стандартно е известен пакета Star Office. И това не е случайно, значи в Германия той имаше, не знам как е в момента, но поне на времето имаше един доста солиден пазарен дял. Английската версия на Star Office без проблем се справя с кирилицата в файлове в стар формат, примерно Word версия 6. Но в файлове от новата версия, от по-новите версии на Word 9, 7 и следващи, може да чете само латиница. Но това бъде за английската версия на Star Office. Руската не съм я пробвал, но съдейки по документацията на руснаците, положението би трябвало да е точно обратното. Справя се с файлове, създадени с Word 9, 7 и по-нови, а с старите не се справя. И аз допускам това наистина да е така, тъй като значи, безсмислено е Сън да разпространява Star Office с кирилски шрифтове, без да му даде възможност да работи на кирилица както трябва. Всякакви са възможности на Star Office няма да говоря, защото просто каквото човек му трябва, може да се прави там. Един друг офис пакет предлага средата КДЕ, КАОфис, който обаче все още не е използваем, защото прави били. Все още е алфа версия, но като си има предвид, че той е доста добре интегриран със средата, а пък и на повечето хора не им трябва нещо повече, предполагам, че като му дойде времето, хората ще приемат към използване именно на този офис, пакет до голяма степен. Една друга популярна програма за писане на текстове е AbiWord. Между прочим, тази програма спечели доста голяма популярност много преди да я заслужава. Още по времето, когато въобще не се справиш както трябва с кирилицата, освен с лъжи. Съвременните версии, значи, на AbiWord, те също се разпространяват със собствени кирилски шрифтове. И то във всички кодирания, които бихме поискали, включително CP1251. И доколкото ми е известно, AbiWord е програмата, за която са проведени най-много тестове за съвместимост. RTF файлове, генерирани с тази програма, са били прочитани от най-различни други програми, MSWord, например. А и обратно, AbiWord може да чете RTF файлове с кирилица, създадени от други програми, стига те да са правилни, разбира се. Така, и като последна текстообработваща програма, ще спомена след AbiWord, ще спомена за Lix. Доста странна програма. Тя би стреснала един по-така не свикнал с такива неща потребител. Човека, например, е свикнал да натисне интервал, да види интервал, да натисне втори интервал, той да стане по-голям, нали? Защото, примерно, иска човека, нали, тук текста върви. Обаче сега тук иска да подреди нещо така, и натиска човека интервали, стига до тук, натиска тук пак интервали, стига до тук. Е добре, ама в Lix не става така, натискаш интервал, добре, ама втори интервал, нищо не става. Или хубаво, човека се сеща, бе сега тук почва един малко нещо по-ново. Я да оставим малко място. Натискаме Enter, слизаме долу, натискаме втори Enter и така си оставяме място. Нищо подобно. Един Enter важи, втория нищо. Lix е направен като програма с идея да се получи нещо, което има максимално добър вид при печат, дори с цената да ти забрани да правиш каквото ти поискаш. Тази програма, тя си има собствено мнение при заглавието с какви големи букви да е, колко място да остави преди заглавието, колко място да остави след заглавието. Всъщност, Lix генерира код за текст. И по-нататък с текст се компилира този код и получаваме примерно PostScript файл. Ако човек иска да направи нещо по-особено с Lix, може, но трябва да има на разположение някой специалист по тек, който да напише съответния стилов пакет. Така че, ако трябва да препоръчам Lix за офисна потреба, да, обаче намерете си човек, който да ви направи тези стилови пакети. И след това ви гарантирам, че крайният резултат ще бъде много по-добър, отколкото при използването на обикновени програми, като Microsoft Office, като Star Office, като KDE Office или кой да е друг пакет от този тип, който ти дава възможност да правиш неща, които един професионален програмист просто не би ги направил. Така, ето една картинка и от Lix. Тук има само един обикновен текст, но това, между прочим, е единствената програма за Linux, в която може всякакви формули математически да се записват вътре в самия текст.
Къде няма се подобно нещо? Кликс и всичко?
Те отдавна го имат, ама не знам, защо не го виждам в стандартното къде, макар че в хелповете пишат, че ще ги да го включат. Та иначе от години се прави този кликс. Добре. Освен такива програми, има и други програми, които в един офис може да се наложи. Например, програма, в която човек да си насрочва, как се казва на български, не знам това нещо, неща, които се случат, примерно, в тези колко часа, на тези коя дата. Програмата, която върши с КД, е много добра. Поддържа съвместимост с, примерно, програмите, които са под Windows с подобни цели. Сега минавам последната точка. Почти последната точка. Какви проблеми остават? Един основен проблем е това, че Linux не е познат на хората. Ние тук не се замисляме май като че ли за това. Но има много хора, които ходят на курсове обучаващи, където учат как се, примерно, работи на Excel или на Word. И плащат луди пари за това. По пазара има много книги, които аз поне така мисля, а може би и вие така ще си помислите, че са безсмислени да се купуват. Но това не е вярно, че те са безсмислени да се купуват, защото просто има хора, за които това е необходимост. Такова нещо за Linux няма. Но не само, че няма, но и няма начин да се направи. Тъй като В момента, в който тази книга излезе от издателството, информацията в нея вече вероятно ще остарява. Това е един проблем, който трябва да се реши. За един обикновен потребител, дори инсталацията на Linux, а пък ако ще е да е такава облегчена, каквато има Mandrake и Red Hat, би била затруднена. Но дори да я инсталира после, той може да направи големи поразии с този Linux. Просто загубата на данни може да се окаже фатална за една малка фирма. А Linux позволява много лесно това на неопитния потребител. От друга страна, и понеже потребителите на Linux са общо взето елитна класа, и дори има и такива изказвания от типа: абе, защо ги правим нещата такива? Ясно е, че човек трябва да чете хаотута, да се учи да ги прави. Аз лично, моето мнение, че това не е така. Може би съм добил това мнение именно учейки се да работя на компютри с NetStep. Това е една операционна система, която е сървър. Търсачки в интернет пускат по десетки хиляди или може би стотици хиляди паралелни процеси под NetStep и работят. И въпреки това, тази система е изключително удобна за един човек като мене, който тепърва ще учи какво е това компютър. Нещо подобно би трябвало да стане и с Linux, като му дойде времето. Тази операционна система вече я няма. И на нейна основа обаче е направен Mac OS X. Графичната среда изглежда много различно на Mac OS X, но стандарт OpenStep е част от Mac OS X. AfterStep е първото нещо, което се опита да наподобява легендарния NetStep. Window Maker е второто и много по-успешно нещо, което всъщност тук тия картинки представят. Но не може човек да усети какво е NetStep, работейки с Window Maker, тъй като той предлага много удобства допълнителни, които да си представим едно нещо, което изглежда като къде, обаче не е къде, а си е просто писано. Така, друг един проблем, който предстои да бъде решен, е отсъствието на правописен коректор за български език, свободен. Ние не можем да си позволим просто да направим един списък от думи. Списък от думи, всички думи в български език, тъй като те са много милиони. И бихме затруднили програмите. А пък кой ще ги напише тия милиони думи, не е ясно. Точно така. Те обаче тия програми използват една вредена граматика. Като му кажеш думата чета, той знае, че всичките неща, които се образуват от чета, примерно четене. Как се реши този проблем, не знам. Аз във всеки случай се опитах да започна нещо. Направил съм някакъв прототип, компютърен модел на българска морфология. И примерно като кажеш, примерно, че държа е глагол от второ спряжение, в която в миналата форма има и си каква тематична гласна. И тази програма се сеща, да речем, че има две форми за минало несвършено време, които дори един лингвист може да някакъв път да забрави. Държах и държех. Тази втората форма държех, малко поне на мен ми изглежда странно, може би на някои те ще предпочат държех, а не държах. Но и двете са правилни. Или... Да. Не, малки не знам, за дебели е правило. Друг пример, глагола стрижа, кое е от глаголното съществително. Има две форми, стригане и стрижане. Сега тук дебелия приема само първата форма, но не е ясно дали това не е поради говорните особености на създателите на този правописен речник, тъй че според мен е добре да допуснем и двете думи. Но както и да е, ще се получи нещо странно, което не е много добро за правописен коректор, тъй като ще признава много несъществуващи думи, а това мисля да го направя с цел да си упростя работата. Ще накарам компютъра сам да си измисля думи. Например от бръсна. Какви други думи евентуално биха могли да проучим? Бръсначество, бръсначка, бръсначник, бръсначница, бръснач, бръснеж, бръсниш, бръсналка, бръснални, бръсналница, бръснални, бръснало, бръснателка и така нататък. Значи, български език има невероятно богата морфология. Например, от думата Европа получаваме думи пред Европлък. Или пък за някои политици. Супер европяга. Добре, както де. Сега, бих ли препоръчал на една фирма да използва на компютърите си в офиса Linux? Три вида отговор, в зависимост от големината на фирмата. Малка, средна и голяма. Да, разбира се, човек най-напред ще прецени може ли нещата да се, за които трябват на фирмата да се работи под Linux. Естествено, ако не може, просто тогава няма какво да обсъждаме. Но да приемем, че може. Ако фирмата е малка, значи ще запитам дали в тази фирма има някой ентусиаст на Linux. И ако няма, просто не бих им препоръчал да минават към Linux. Защото проблеми ще има. Тъй, че ще им кажа, използвайте си пиратския Windows за сега и чакайте по-добри времена. Но ако фирмата е средна по големина, разполага се, да речем, на малка локална мрежа, тогава много по-уверено ще им препоръчам използването на Linux, тъй като фирми от този тип разполагат обикновено с човек, отговарящ по поддръжката на мрежата, софтуера. Еми, за една такава фирма не е никакъв проблем да вземе човек, който разбира от Linux. Той ще реши проблема. Има проблем един си кой служител, вика човека за всичко и човека за всичко решава проблема. Като по такъв начин Linux може да добие, да даде ни много допълнителни предимства, както